Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radija Svetigora. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija i igumana manastira Ostrog arhimandrita Sergija Rekića, Ostrog TV studio emituje nekoliko katihetsko-obrazovnih serijala. U 50. emisiji iz biblijskog serijala pod nazivom Pravoslavna egzegeza iz ciklusa lekcija iz Starog Zavjeta, jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat Ostroški, tumačio je 49. glavu knjige Postanja, u kojoj se govori kako Jakov blagosilja svoje sinove, posljednje zaveštanje i smrt. Emisiju smo preuzeli sa kanala Ostrog TV studio. Blagodarimo uredniku biblijskog serijala, jeromonahu doktoru Vladimiru Palibrku i snimatelju Batu Samardžiću i Radisavu Raju Jevriću, uredniku Ostrog TV studija i Ostroškoj bratiji na preuzetom prilogu.
Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braći i sestre, veliki pozdrav iz Ostroške svete obitelji. Evo nas nastavljamo druženje sa Svetim pismom Starog Zavjeta. To je prva knjiga Mojsijeva, knjiga Postanja. Polako stižemo do kraja. U pitanju je predposljednja glava, 49. Nosi naslov Jakov blagosilja svoje sinove, postanje za vještanje i smrt. Poslije sazva Jakov sinove svoje reče. Skupite se da vam javim šta će vam biti do pošlijetka. Ovdje vidimo da Jakov priziva znači svoju djecu da ih blagoslovi i, kao što smo to govorili, u nekim tako važnim trenucima kod ovih starozavjetnih patrijaraha imamo to zaoštravanje, to njihovo proročko viđenje se zaoštrava, oni mogu da vide određene stvari u budućnosti. Evo ovdje vidimo sad on šta će da objavi, šta će se desiti sa ovim njegovim sinovima u budućnosti, sa tim svim koljenima, ali u svemu će tome vidjet ćemo i proročanstvo o samome Hristu. Skupite se i poslušajte, sinovi Jakovljevi, poslušajte Izraelja, oca svojega. Da, i da ne zaboravim da kažem, da do ovoga trenutka vidjeli smo, na primjer, da Avram blagosilja Isaka, jel tako? Pa Isak blagosilja Jakova, koji na prevaru preuzima to mjesto prvorodstva. Ali u pitanju je taj blagoslov jednog djeteta. Ovdje vidimo da on sve njih blagosilja i kažemo, to je taj moment razlikovanja, odnosno na ostale blagoslove. Ruvime, obraća se prvom svom sinu prvencu. Ruvime, ti si prvenac moj, krijepost moja i početak sile moje. Prvi gospodstvom i prvi snagom. Navro si kao voda, nećeš biti prvi. Jer si stao na postelju oca svojega i oskvrnio je legav na nju. Da, mi znamo da je to grijeh Ruvima, on je oskvrnio postelju oca svoga, napravio taj veliki grijeh i oduzima se to prvenstvo od njega. Opet kod Jakova vidimo da je on sam preuzeo prvorodstvo svoga brata, pa da je on sam, blagosiljujući svoje unuke, jel tako, djecu Josifa, Manasiju i Jefrema, na jedan opet način dao prednost mlađem sinu, tako i ovdje vidimo da se oduzima prvorodstvo od Ruvima i to će prvorodstvo preći na Judu. Simeon i Levi je braća, mačevi su im oružje nepravde, ovdje se opet sjećamo grijeha Simeona i Levija koji su radi osvete svoje sestre Dine bukvalno pobili sav taj jedan narod na jedan onako prevaran, vrlo lukav način kada su ovi ljudi bili spremni da prime, možda spolja, čisto spolja, ali opet su bili spremni da prime to, da kažem, i taj monoteizam u vidu obrezanja i onda kad su bukvalno primili obrezanje, nekoliko ta dana su bili u tim, da kažem, fizičkoj nemogućnosti od bola, i tu hendikepiranost fizičku iskoristili su ova dva brata i sve su ih pobili. Kažem, to je mnogo negdje raznijevilo, jako ova takva njihova osionost, takva njihova krajnja, neka, da kažem, surovost. U tajne njihove da ne ulazi duša moja, sa zborom njihovim da se ne sastavlja slava moja, jer u gnjevu svojem pobiše ljude i za svoje veselje pokidaše volove. Prokleda je gnjev njihov, što biješe nagao, ta naglost, i ljutina njihova što biješe žestoka. Razdijelit ću ih po Jakovu i rasuću ih po Izraelju. Ovdje možemo sad u jednom ključu alegorijske egzegeze tumačenja riječi Božije da kažemo da Simeon predstavlja ovdje jednu političku vojnu, da kažem, stranu naroda. A Levi je duhovnu stranu naroda, jer su sveštenici od Levita, a Leviti su od Levija. I vidimo da kada se sjedini ta politička strana komponenta države naroda sa ovom duhovnom, vidimo da onda može da dođe do nekih velikih zločina. Sami mi znamo kroz istoriju, evo samo da se sjetimo inkvizicije, da su vođeni veliki ratovi u ime Boga, zbog nekoga pseudo-religioznog entuzijazma, pseudo-duhovnog entuzijazma, ubijani su ljudi, narodi, i vidimo da ovdje na neki način se kritikuje upravo ta sinteza jedne politike bezbožne, kada se sjedini sa duhovnom komponentom. Znači, to jedinstvo takve jedne politike bezbožne i crkvene strane, duhovne strane naroda, uvijek biva na štetu naroda, na štetu jednog božanstvenog principa. I vidimo, razdjelit ću ih po Jakovu i rasut ću ih po Izraelju, znači da ne bude takve sinteze. Naprimjer, miješanje crkvene državne vlasti u crkvenu vlast, to je Cezarov papizam, jedna jeres, osuđen kao jeres, a miješanje, da kažem, crkvene vlasti u državne poslove, to je opet papocezarizam, što je opet grijeh i ono što nikako ne treba činiti. Juda, tebe će hvaliti braća tvoja, a ruka će ti biti za vratom neprijateljima tvojim. I klanjat će ti se sinovi oca tvojega. Laviću Juda, splijena si se vratio, sine moj. Spusti se i leže kao lav i kao ljuti lav. Ko će ga probuditi? Evo ovdje imamo, jer od Jude, iz koljena Jude, doći će i ta bogoizabrana dinastija cara Davida i opet od Jude će doći po tijelu Gospod naš Isus Hristos i upravo ovaj lavić Juda jeste ta praslika, simbol ili ti slika, praslika praobrazna Isusa Hrista, on koji će leći u smrti, ali će kao silan lavić ustati božanstvenom silom, snagom, svojom sin Boži će pobijediti samu smrti, državu Ada i samoga đavola i vaskrsenje će svima nama darovati život vječni. Vidimo to ukazanje na samoga Gospoda. Palica vladalaška neće se odvojiti od Jude, niti od nogu njegovih, onaj koji postavlja zakon, dok ne dođe onaj kome pripada i njemu će se pokoravati narodi. Šta se ovdje ima u vidu? Ovdje se ima u vidu da upravo kada dođe primilitelj, to je Mesija, naš Isus Hristos, da će u tom vremenu znači palica vladalačka će se odvojiti od Judeje. To znači da neće biti Jevrejin ili ti neko od plemena iz Judinog, neće biti na vlasti kod Jevreja. I taj moment imamo kad se rađa Isus Hristos. Vidimo da je Irod veliki kao Idumejanin je na vlasti, znači nije Jevrej. Znači, bukvalno se ovdje opisuje vrijeme kada će se pojaviti Hristos. Znači, kada ne bude niko od Jevreja na vlasti, nego upravo inostranac, to je ovaj Idumejanin, Irod veliki, on je bio, da kažem, na vlasti kada je rođen Isus Hristos. I vidite ovdje kaže, i kada se oduzme onaj koji postavlja zakon, znači zakonodavna vlast kad se oduzme od Jevreja, to je vrijeme kada će se javiti Mesija. A mi znamo da je oduzeta kod Jevreja zakonodavna vlast, jer Sinedrion kada je osudio Hrista, on nije mogao sam po sebi da ga osudi na smrt, nego je bila potrebna ta verifikacija, potvrda od Pontija Pilata, od predstavnika rimske vlasti. Znači, od predstavnika glavne vlasti, da kažem izvršna vlast. To je, da vidimo, zakonodavna izvršna vlast da je u rukama rimske imperije, da su Jevreji bili porobljeni. I upravo o tome govori ovaj 10. stih druge glave, da je to vrijeme kada će se pojaviti Mesija i primiritelj. Njemu će se, kaže, pokoravati narodi. Veže za čoku od magare svoje i za plemenitu lozu mlade od magarice svoje. U vinu pere haljinu svoju i ogrta čvoju sok od grožđa. Ovdje bukvalno vidimo da Jakov vidi samoga Isusa Hrista, jer šta je magare nego na neki način metafora ili praslika nas, naše prirode, pale, otpale, otuđene od Boga, i to magare, ta naša pala, otuđena od Boga priroda, vezat će se uz čokot. Znači, Hristos će evharistijski da umiri tu našu, da kažem, da vrati sebi tu od Boga otuđenu prirodu našu. Nas otuđenu od Boga. Upravo tako što nas veže za lozu, a to je upravo vezanje za Hrista u tajni evharistije. Kada preko grožđa, preko vina, ili tako i hljeba, hljeb i vino se pretvori u tijelo krv, mi se obožujemo, sjedinjujemo sa Hristom. i vidimo to magare, to smo na neki način, da kažem, ikonijski negdje predstavlja nas podivljali grijehom, našu tvrdoglavost, tvrdovratost grehovnu, i upravo Hristos će sve to nekako da sublimira, sve to nekako da kroz evharistijsku tajnu kušanja jedenje tile krvi Sina Božjega, mi ćemo se, da kažem, tako oblagoroditi i doći ćemo u to jedinstvo sa samim Bogom. A opet ovdje vidimo, govori se, u vinu pere haljinu svoju i ogrta svoju sok od grožđa. Sjećamo se prije stradanja kad je bio osuđen od Pontija Pilata, obukuše mu purpurnu haljinu, purpurni ogrtač. To je upravo, kažem, direktna aluzija, ne samo aluzija, nego direktno viđenje, proročansko viđenje Jakova, samoga Sina Božijega, koji se sprema da strada na krstu na Golgoti za spasenje roda ljudskoga. Oči mu se crvene od vina i zubi bijele od mlijeka. Opet se sjećamo Hrista koji je rekao da neće više piti roda vinogradskoga dok ne dođe onaj moment da ga piju carstvo nebeskome, a mlijeko je praslika, simbolika na riječ Božiju, koja se opet daje Hristom i u Hristu. Zavolon će živjeti pokraj mora i gdje pristaju lađe, a međa će mu biti do Sidona. Isahar je magarac jak u kostima koji leži u toru i vidjev da je počivanje dobro i da je zemlja mila, sagnuće ramena svoja da nosi i plaćaće danak. Evo ovdje, kao da je proročanstvo neko za nekoga Crnogorca vidi, kaže da je počivanje dobro. Evo malo da napravimo jednu digres i da se našalimo, da je počivanje dobro. Dan, dolazimo do dana, dan će suditi svojemu narodu kao jedno između plemena Izraeljevih. Od dana je Samson sudija, ali i od dana će se roditi Antihrist. To je vrlo važno da ovdje istaknemo, da će od dana proizaći sam Antihrist. Evo ga taj sljedeći stih koji bukvalno govori, gdje se vidimo u tekstu Svetog pisma, govori o samom Antihristu. Dan će biti zmija na putu i guja na stazi, koja ujeda konja za kičicu, te pada konjik na oznaku. Znači vidimo ovdje opet, možemo reći, jednom duhovno-alegorijskom ključu tumačenja, egzegeze Svetoga pisma, možemo vidjeti da je ovaj dan ta zmija koja gazi, koja grize, ili tako ujeda konja, konjanika na konju, a taj konjanik na konju je upravo čitavo čovječanstvo, koje će Antihrist, da kažem, ujesti, koje će Antihrist sa jednog pravog puta skrenuti na nadđavolji put. Ali opet sljedeći stih govori: Gospode, tebe čekam da me izbaviš. Znači, i od Antihrista, i od samog đavola, od svega onoga što je zmijsko, a to je, kažem, sad nas je na samog đavola, uvijek nam je spasenje u Gospodu. Gospod je taj na koga se mi nadamo da će nas izbaviti. A Gad, njega će vojska savladati, ali će najposlije on nadvladati. U Asira će biti obilata hrana i on će davati slasti carske. Neftalim je košuta puštena i govorit će lijepe riječi. Josif je rodna grana kraj izvora, koje se ogranci raširiše svrh zida. Kada govorimo o Josifu, naravno, mi smo više puta naglašavali, i to govore stalno drevni tumači, egzegete i sveti oci uopšte, da je Josif, znači, praslika, praobraz Hrista. I to moramo da imamo u vidu, pogotovo sada kada govorimo o tim blagoslovima koji se tiču Josifa. Ako ga i ucvijeliše ljuto, i strijeljaše nanj, i biše mu neprijatelji strijelci, opet osta jak luk njegov. Pazite, znači, iako su strijele, kaže, bacali strijele na njega, mi sjećamo kako su Josifa braća predali, bili spremni da ga ubiju, za srebro ga predali, jel tako, prodali, bacili u rov. To je sve metafora na Hrista. I Hristos je bio bačen u rov. To je taj rov smrti, da kažemo. Bio je popljuvan i šiban. I od svoga naroda, da kažem, osuđen, osramoćen. Sve je to prošao, ali je vaskrsao iz mrtvih. Tako i ovdje vidimo kada govori o njemu. Opet osta jak luk njegov i ojačaše mišice ruku njegovih od ruku jakoga Boga Jakovljeva. Odakle posta pastir kamen Izraelju. To je Hristos. On je taj pastir pravi, kao što on kaže sebe, dobri pastir koji dušu svoju polaže za ovce, a on je položio dušu svoju za spasenje cijelog roda ljudskoga, čitavoga svijeta. On je taj kamen Izraelja i sam je za sebe rekao da je on kamen postavljen u Sionu, na koga ko padne na taj kamen da će se razviti, da će ga taj kamen satrti. Hristos ovaploćeni, učovječeni Sin Boži, spasitelj svijeta. I kada govorim upravo o Hristu, o Mesiji, moramo reći da izdavna, od davnih vremena, što bi se reklo, u jevrejskom narodu postoji to neko tako predanje o konceptu Mesije, o dvostrukom, da kažem, javljanju Mesije. To je Mešijah ben David, to se tiče Mesije, gdje se Mesija smatra, sagledava u jednom, da kažem, tom vojno-političkom ključu i konceptu, paradigmi, kao silni u ovom zemaljskom smislu vladar, politički, vojno, kao onaj koji će satrijeti sve neprijatelje svoje, neprijatelje Izraelja. To odgovara kod nas hrišćana onom drugom dolasku Hristovom, kada će on javiti slavu svoga božanstva javno, ne kao kod prvom dolaska, ali tako, gdje je to ipak bilo na neki način skriveno. Ovdje će dolazak njegov biti u pratnji anđela, sabraće se svi ljudi koji su ikad živjeli na ovom svijetu da im se sudi. Znači, jedno javljanje Hrista u slavi, u sili, gdje će on pri pojavi svojoj drugog dolaska pogubiti samog Antihrista, dahom usta svojih, kao što se kaže i u Svetom pismu i kod Svetih Otaca. To je, da kažem, to prvo javljanje Mesije Hrista kod jevrejskog naroda, koje kaže, zove se Mešijah ben David, znači Mesija od Davida, kao David u tom jednom vojno-političkom smislu, silni vladar. E, a ima i ovo drugo javljanje Mesije. Mešijah ben Josef, kao Josif, a to je to stradajući taj Mesija, to je stradajući lik Mesije, zato što Josif bio izdat od braće. Braće su ga bili spremni da ga ubiju, pa se na kraju dogovoriše da ga prodaju za srebrnike, kao Hrista što je Juda prodao. Došao je Hristos među svoje, kaže se u Svetom pismu, svoji ga ne primiše, razapeše ga. To odgovara našem, da kažem, ovom prvom dolasku Hristovom. Na neki način u toj jednoj nemoći, snishođenju, poistovjetio se u svemu sa nama osim u grijehu, podijelio je sa nama tu bogostavljenost na krstu, on vapije Otcu, o Bože, Oče moj, o Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Znači, vidimo tu jednu, da kažem, stradalnu figuru, stradalnu sliku ili koncept Mesije. To je prvi njegov dolazak za nas hrišćane, a drugi u sili slavi kada će pobijediti sve svoje neprijatelje. To je, kažem, ta koncepcija kod Judeja od davnih vremena dvostrukog javljanja Mesije, Mešijah ben David, Mešijah ben Josef. Od silnog Boga oca tvojega, koji će ti pomagati, ovdje vidimo, opet odnosimo to na Oca nebeskoga koji će pomagati Hristu, koji često govorio da on nije sam, iako ga ljudi ostave, Otac njegov ga nikad neće ostaviti. Od silnog Boga oca tvojega, koji će ti pomagati, od svemogućega, koji će te blagosloviti, blagoslovima ozgo s neba, blagoslovima ozdo iz bezdana, blagoslovima od dojaka i od materice. Pazite, ovdje se za Hrista u ikonomiji, u njegovom javljanju na zemlju tijelu, govori o dvostrukim blagoslovima. Jedan je blagoslov od svemogućega, od Oca nebeskoga, Otac nebeski koji šalje sin ovaj svijet, a drugi blagoslov je od one koja ga rađa po čovečanstvu, Presveta Djeva Marija. Blagoslovima od dojaka i od materice, jer će Presveta Bogorodica na čudesan način, utrobom svojom, jel tako, i grudima svojim, dojke njene, učestvovaće u toj tajni domostroja spasenja, jer će se u njenoj utrobi na jedan čudestan način, po blagovoljenju Oca nebeskoga, silaskom, naitijem Duha Svetoga na Djevu Mariju, u njenoj utrobi će se bezsjemeno, bezmužno, neiskusobračno, začet će se Sin Boži, Spasitelj svijeta. I vidimo upravo tim blagoslovima Oca nebeskoga, koji ga šalje ovaj svijet, i preko one preko koje dolazi ovaj svijet, vidimo da je praćen on blagoslovima. Blagoslovi oca tvojega nadvišiše blagoslove mojih starijih svrh brda vječnijih. Neka budu nad glavom Josifovom i nad tjemenom odvojenoga između braće. Venijamin je vuk grabljivi, jutrom jede lov, a večerom dijeli plijen. Ovo su 12 plemena Izraeljevih i ovo im otac izgovori kad ih blagoslovi. Svako blagoslovom njegovim blagoslovih. Potom im zapovjedi reče im, kad se priberem k rodu svojemu, pogrebite me kod otaca mojih u pećini koja je na njivi Efrona Heteina. Vidite, on sad ovdje govori da ga priberu ka rodu njegovom. Treba reći da ne samo da se on poziva na pravedne svoje ove najbliže, kako bismo rekli, prethodnike. To je otac i djed, jel tako njegov? Otac mu Isak, a djed mu je Avram. Nego vidite, kaže, priberite me k rodu svojemu, a to je rod pravednih, koji bi to bio drugi rod nego rod pravednih. Znači, on moli da bude pribran k rodu svomu, to je rod pravednih, to je i Adam, pa Sit koji je došao umjesto ubijenoga Avelja, pa to je Enoh, pa Noj, jel tako, pa tek onda Avram. Tako da kažem, vrlo je važno da je on u toj, da kažem, prejemstvu, liniji pravednika i želi da bude k njima pribran. U pećini koja je na njivi Makpelskoj prema Mamri u zemlji Hananskoj, koju kupi Avram s njivom u Efrona Heteina da ima svoj grob. I ovdje bih vrlo naglasio isto jednu važnu stvar. Kada se u Svetom pismu kaže Bog Avrama, zašto se baš naglašava to, Bog Avramov ili Bog Isakov ili Bog Jakovljev? Nekad se baš to potenciraju sva ta tri imena. Pa upravo zato nekada nije dovoljno naglasiti samo Avrama, nego je potrebno i ostale naglasiti. Zašto? Pa upravo da bi se naglasila važnost bogopštenja svakog od tih otaca. Jer jedna je da kažem vrsta bogopštenja koju ima Avram sa Bogom. A drugo je bogopštenje, znači svako to bogopštenje je na svoj način originalno. Iako je to istog duha, ali opet je to neponovljivo. Znači bogopštenje koje imao Avram, bogopštenje koje imao Isak, bogopštenje koje imao Jakov. Zato se kažem, često navodi to da je Bog otaca i kojih određeno otaca. I upravo da se naglašava na taj opit bogopoznanja, bogopštenje koje su oni imali. On je pogreboše Avrama i Saru ženu njegovu, on je pogreboše Isaka i Reveku ženu njegovu i on je pogreboh Liju. A kupljena je njiva i pećina na njoj u sinova Hetovih. A kad izgovori Jakov zapovijed sinovima svojim, diže noge svoje na postelju i umrije i pribran bi k rodu svojemu. Eto, draga braći i sestre, to bi bila 40. glava. Suma sumare, samo bih naglasio jednu vrlo važnu stvar, a to je da vidite blagoslovi, ali opet oni ljudi, ona djeca koji su napravili određene velike grehove, taj blagoslov kod njih nije potpun, nekako je praćen i nekom kletvom i tako dalje. Znači da je poenta i ove glave i čitave ove knjige da naš život bude besprekoran u Bogu. Da blagoslov koji stičemo od Boga ne bude okrnjen. I u ovome postu, velikom se kaže na kraju pređosvećene liturgije, da vjeru neokrnjenu sačuvamo, glave nevidljivih zmija da satremo. Znači neokrnjena vjera, neokrnjen blagoslov. Da naš život bude besprekoran u Bogu. Da ne pravimo neke grehove zbog kojih će, ne daj Bože, nas blagoslov od Boga biti nepotpun. Eto, to bi bilo sve. Ostala nam još posljednja glava 50. Do tada i do tog viđenja živjeli i družite se uvijek sa Svetim pismom. Nadahnjujte se ovom mudrošću biblijskom. Amin.
Poštovani slušaoci, čuli smo 50. emisiju iz serijala emisija Pravoslavna egzegeza u kojoj je jeromonah dr. Vladimir Palibrk, savrat Ostroški, tumačio 49. glavu knjige Postanja u kojoj se govori kako Jakov blagosilja svoje sinove, posljednje zavještanje i smrt. Emisiju smo preuzeli sa kanala Ostrog TV Studio. Blagodarimo uredniku biblijskog serijala, jeromonahu doktoru Vladimiru Palibrku i snimatelju Batu Samardžiću i Radisavu Raju Jevriću, uredniku Ostrog TV Studija i Ostroškoj bratiji na preuzetom prilogu.